วันนี้ก็วันที่เรามาลงปฏิโมกข์กันนะก็เหลืออีกนะงวดหน้าก็เป็นวันมหาปวารณาแหละนะอันนี้ก็วันแรม15ค่ำเดือน10งวดหน้าจะเป็นขึ้น15ค่ำเดือน11วันมหาปวารณาก็คงจะเหลือระยะเวลาที่เราสมาทานอธิษฐานการจำพรรษาเพียงแค่15วันนะเริ่มต้นก็พรรษาก็ดูเหมือนว่าเวลาอาจจะยังช้านะผ่านไปเดือนหนึ่งก็อาจจะช้าตัวนี้มันก็เหลือแค่15วันเท่านั้นแหละก็ยาวพรรษาก่อนยาวพรรษาก็จะได้มีการสอบนะซึ่งนักธรรมชั้นตรีน่าจะสอบก่อนที่จะออกพรรษาในเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็ให้มีความตั้งใจในส่วนเวลาที่จะท่องบทสาธยายในเรื่องของปริยัติอัตธรรมนะปริยัติอัตธรรมในการศึกษาในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของเราตลอดจนการศึกษาในข้อธรรมและข้อวินัยแล้วก็ขีหิปฏิบัติก็ดีแต่เราก็ขวนขวายเป็นความรู้ของพระนวกะที่เข้ามาอุปสมบทและจำพรรษาที่วัดมาบจันทร์ในปีนี้แต่ส่วนเรื่องของการปฏิบัติในทางด้านจิตใจของพระเหล่านั้นเนี่ยความยินดีในรูปในเสียงกลิ่นรสผลธรรมะธรรมารมณ์อันเป็นที่น่าพอใจปรารถนาก็เป็นอันตรายแก่จิตใจของนักบวชหรือว่านักพจน์การปฏิบัติของพวกเราตามที่อุปัชฌาย์อาจารย์ได้มอบพระกรรมฐานว่าเกสาโลมานักขาทันตาตะโจกรรมฐาน5ทำไมท่านถึงให้กรรมฐานแค่5ข้อว่ากรรมฐาน5นี้ระหว่างตจะปัญจกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่เราจะมองเห็นนะได้ด้วยตาของเราตาเรามองรูปก็จะเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังที่ห่อหุ้มอวัยวะน้อยใหญ่ข้างในเอาไว้ในข้างในตาเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะว่ามันมีหนังบังเอาไว้มีฟันบังเอาไว้มีขนบังเอาไว้มีผมบังเอาไว้มีเล็บบังเอาไว้เราก็มองไม่เห็นท่านยังสอนด้วยอุบายวิธีย่อๆก็คือเกสาโลมานขาทันตาตะโจอันนี้ว่าหลักการปฏิบัติเมื่อเรามาพิจารณานี่ในเบื้องต้นเราจะนึกถึงภาพของผมนะที่ตั้งอยู่บนหนังศีรษะให้เห็นมันเป็นสีขาวก็นึกได้ลำบากนะขนก็ดีเล็บก็ดีฟันในปากเราก็ดีเราจะนึกขึ้นมาก็จำไม่ได้นะความจำในที่เราจะเห็นกายของเราเนี่ยมันจำไม่ได้ผมขนเล็บฟันหนังยิ่งจะให้จำไปในด้านของปฏิกูลการ32เป็นของปฏิกูลก็พิจารณาได้ยากที่จะนึกเป็นภาพนะเป็นอุคหานิมิตนิมิตที่มันติดตาขึ้นมาเนี่ยยังไม่เกิดนะอย่างพระยศกุลบุตรสมัยท่านบำเพ็ญเพียรนั้นท่านได้เผาศพบุคคลที่ไร้ญาติเผายังไงก็ไม่ไหม้เพราะว่าท้องมันมีไขมันเยอะก็เอาไม้ไผ่จิ้มลงไปนั่งฟู่สลดสังเวชเห็นความไม่งามท่านเข้าสู่ปฐมฌานได้ตั้งแต่ครั้งนั้นนี่เป็นบุพกรรมที่ท่านเคยฝึกเอาไว้แล้วมาชาตินี้ท่านหญิงได้เห็นบริวารของท่านเหมือนกับนะอยู่ในป่าช้าเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีในเพศคารวาส พราะพระพุทธเจ้าท่านเทศตรัสสอนแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ครั้งแรกเป็นพระโสดาบันครั้งที่สองก็เป็นพระอรหันต์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั่นแหละก็นี่คือสิ่งที่ท่านได้สร้างไว้แล้วเมื่อเรามานึกถึงภาพความไม่งามของผมของขนเล็บฟันหนังหรือในกายนี้ที่อยู่ข้างในมีน้ำเลือดมีน้ำมันมีน้ำเหลืองมีไขมันมีกระดูกเราก็นึกไปไม่เห็นหรือบางครั้งอาจจะเคยไปดูในที่เขาพิจารณานะชันสูตรพลิกศพอาจจะเห็นได้บ้างติดตาได้บ้างไม่นานมันก็เลื่อนไปเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิเรายังไม่ตั้งมั่นนะสมาธิยังไม่ตั้งมั่นถ้าสมาธิตั้งมั่นได้ดีเรานึกขึ้นมานะเราก็จะเห็นภาพที่เราเคยเห็นมาแล้วได้ยันสมาธิตั้งมั่นจะทำยังไงเราก็ต้องมาฝึกบ่อยๆเราต้องมาฝึกพิจารณาบ่อยๆในเบื้องต้นเนี่ยเรานั่งสมาธินะอาจจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์ก่อนหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอย่างนี้จนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ดีนะจิตเริ่มคิดปรุงแต่งก็เอามาคิดพิจารณาในเรื่องของกายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังว่ามีความงามหรือไม่งามอย่างเช่นว่าผมนี่ถ้าใจเราบอกว่างามเพราะใจเราเกิดจากกิเลสที่ปรุงแต่งเห็นสิ่งที่ไม่งามว่าเป็นของงาม มีปรารถไปเราก็พิจารณาถ้างามทำไมต้องมาล้างด้วยทำไมต้องมาสระร่างกายนี่มันงามทำไมต้องอาบน้ำด้วยทำไมต้องส่งน้ำถ้าฟันงามทำไมต้องมาแปรงฟันด้วยทิ้งเอาไว้ได้ไหมไม่ต้องสระไม่ต้องล้างจะเป็นยังไงเราเองก็จะมีความรังเกียจตัวเองนะกลิ่นตัวมันก็จะออกกลิ่นปากก็ดีกลิ่นร่างกายนี่มันแบคทีเรียก็ทำหน้าที่ของเขาเนี่ยแหละมันก็จะมีกลิ่นขึ้นมาจีวรที่เราได้คลองผ้ากันมาถ้าเราไม่ซักนะเราก็จะทนไม่ไหวเราซักใหม่ๆสะอาดเอามานุ่งมาห่มไม่นานมันก็กลายเป็นของนะสกปรกไปแล้วอาหารที่มีราคามากๆเอาอาศัยเข้ามาในปากหมดราคาแล้วดูที่ว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นปฏิกูลยังไงไปให้เรามาพิจารณาก็ในผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พิจารณากลับไปกลับมาให้สติอยู่ในการพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นมาเมื่อสมาธิของเราที่รวมแล้วนะมากน้อยตามกำลังเมื่อมาพิจารณาจิตสงบเห็นรู้ตามความเป็นจริงเบื้องต้นก็เป็นสัญญาอารมณ์ก่อนยอมรับว่าผมนี้มันไม่สะอาดจริงๆเห็นต้องฟันมันไม่สะอาดจริงๆอาจจะเห็นส่วนของหนังที่มันไม่สะอาดยอมรับมาลอกหนังออกมาข้างในมันเป็นอะไรไอ้ที่มันแดงๆเป็นยังไงบางครั้งมีคนไปชมหลวงพ่อชาของเรานี่ว่าโอ้โหหลวงพ่อผ่องใสนะเลือดฝาดของท่านดีผ่องใสท่านบอกมันเลือดล็อกมันเลือดท่านก็พูดให้เห็นมันไม่ให้หลงไปในของในรูปไม่หลงในปฏิกูลเดี๋ยวบางทีท่านก็พูดธรรมะให้ฟังว่าลองลอกหนังออกมาดิมันจะแดงโล่ไปหมดเลยเนี่ยภาษาอีสานว่าแดงครึ่งรึ่งอะไรเงี้ยเราก็จำได้นะมันจะแดงไปหมดกลิ่นคาวมันก็จะออกไง แมลงวันทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็จะมาดูดกินเลือดนี่ลองดูดินะนั่งกันนี่ก็แตกกระเจิงกันไปเลยเพราะมันกลิ่นคาวของไข่ของเรานั่นแหละเนี่ยให้เราก็พิจารณาเนี่ยมันก็จะไม่งามเพียงแต่ลอกหนังออกมาเท่านั้นเองข้างในเราจะเห็นว่าไม่งามแต่เมื่อเอาหนังปิดไว้อ้าวมองแล้วงามนะก็มันจะหลงอยู่ตรงนี้ก็เราก็ต้องมาพิจารณาบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากนะเมื่อจิตสงบมองในหนังที่มันเหี่ยวมันย่นนะพิจารณาอยู่ในกายนี่แหละนี่จิตจะสงบขึ้นมาได้อีกปิติอาจจะเกิดความสุขอาจจะเกิดขึ้นมานะสมาธิอันนี้มาตั้งมั่นเมื่อพิจารณาแล้วจิตสงบในเบื้องต้นนั้นทำจิตให้สงบก่อนแล้วมาพิจารณาแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำจิตให้สงบไปทุกวันทุกวันมีกำลังวันไหนเราก็พิจารณาวันนั้นแหละนะไปพร้อมๆกันเรียกว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิโดยใช้สัญญาอารมณ์ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็ยังไม่ลงยังไม่ยอมเอายังไงก็คิดต่อไปว่าคนเราเนี่ยหมดลมหายใจเป็นยังไงตอนนี้ธาตุลมมันก็วิ่งอยู่พาเลือดวิ่งไปตามในส่วนต่างๆของร่างกายถ้าเกิดว่าหัวใจไม่สูบฉีดไปธาตุลมไม่วิ่งเลือดไม่ไปเลี้ยงลมหายใจหมดหัวใจไม่ทำงานมันก็แข็งขึ้นมาแล้วนะสิ่งร่างกายที่มันเคยเคลื่อนไหวไปมามันอ่อนเนี่ยมันก็จะแข็งขึ้นมาแล้วไม่มีธาตุไปเลี้ยงเซลล์มันก็ตายมันก็เริ่มมีความเย็นขึ้นนะคนใกล้ตายก็ธาตุไฟมันออกไปออกไปมันก็เย็นเย็นเย็นไปเรื่อยๆนะจนมาเย็นเฉียบขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็แข็งด้วยแล้วก็จะเริ่มหนักด้วยเพราะไม่มีธาตุลมที่พยุงไว้ธาตุดินมันก็เริ่มที่จะเสื่อมไปแล้วเสื่อมไปเสื่อมไปนะธาตุน้ำข้างในมันก็จะเน่าไปน้ำเลือดน้ำเหลืองมันเน่าไปอวัยวะไม่ทำงานขึ้นค่อยๆอืดขึ้นมาแล้วแหละนะค่อยๆขึ้นอืดอืดอืดขึ้นมาแล้วแหละนะถ้าไตไม่ทำงานขับน้ำไม่ได้นะก็เรียกว่าเริ่มตายแล้วอวัยวะเริ่มตายแล้วลมหายใจอาจจะใช้เครื่องได้อยู่นี่นะแต่ว่าอวัยวะข้างในไม่ทำงานแล้วนะเวลาเจ็บป่วยมากๆร่างกายหรือว่าไตไม่ทำงานขับของเสียไม่ได้เลือดมันก็เน่าขึ้นมาน้ำมันก็เน่าน้ำเกลือที่ให้ไปก็ออกไม่ได้มันก็บวมขึ้นบวมขึ้นในส่วนลมหายใจก็หยุดไปเนี่ยก็บวมแล้วขึ้นเขียวขึ้นมาแล้วนะขึ้นบวมขึ้นเขียวขึ้นอืดเป็นที่เกิดของหมู่นอนมาชอนชัยนะพิจารณาไปเหมือนเอาไปทิ้งเอาไว้ในป่าช้าเหมือนกันนะป่าช้าสมัยก่อนก็เอาไปทิ้งไว้ในกลางป่าช้านั่นแหละเอาผ้าขาวๆไปพันไว้ทิ้งเอาไว้หมู่นอนก็มาชอนชัยสัตว์ทั้งหลายก็มากัดกินสภาพมันก็ร่างกายมันก็ขึ้นอืดขึ้นพองขึ้นมาส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมานะในที่สุดแล้วมันก็เนื้อค่อยๆหลุดไปหลุดไปหลุดไปนั่นแหละฟันก็หลุดออกมาทิ้งไว้นานๆกระดูกก็หลุดจากกันเพราะว่าสิ่งที่มันยึดเอาไว้ก็คือพวกเอ็น ขาดไปแล้วก็ความไม่งามขึ้นมาเรียกว่าอสุภะสิบถ้าเราพิจารณาไปมากๆต่อไปมีกำลังขึ้นมาเห็นเป็นถุงหนอนนะว่ามันยุบยุบยุบตัวกันไปแล้วหนังเอาขี้หนังออกมาโอ้โหหนอนเต็มไปหมดในตัวนี้เลือดเต็มไปหมดอุจจาระปัสสาวะเต็มไปหมดน้ำกระดูกมันย่อยสลายเป็นน้ำเต็มไปหมดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วใจก็สลดสังเวชก็สงบนะที่แรกๆมันจะเป็นสัญญาก่อนสัญญาอารมณ์ ต่อมาแล้วมันก็จะค่อยๆเป็นปัญญาขึ้นมานะค่อยๆเห็นแหละสภาวะนะที่เราเห็นนึกภาพมาได้นึกภาพได้แรกๆเลยเราก็อยากเห็นนึกภาพได้เหมือนกันนะให้มันยังไม่ได้อย่างผมพิจารณาในความตายก็พิจารณาจนแคล้วคล่องว่องไวคิดถึงชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนะไม่นานจิตก็สงบกายเบาจิตเบาขึ้นมาก็พิจารณาความตายออกจากสมาธิมาก็พิจารณาอีกพยายามทำอย่างนี้แหละหรือถ้าเราชำนาญในการกำหนดรู้ลมเราก็กำหนดพิจารณาหรือจำได้ว่าความสงบเป็นไงก็ระลึกถึงความสงบนั้นอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราทำอย่างนี้ไปได้แล้วระดับหนึ่งเนี่ยนะจิตของเรามันทรงเป็นสมาธิได้บางทีนั่งสมาธินิ่งไปมันว่างไปเลยนะว่างไปเลยออกจากสมาธิมาก็เห็นโลกนี่มันว่างไปเลยในเรื่องของสมาธิก็เป็นอะไรอย่างมันครั้งรวมเข้าไปแล้วออกมากายมันก็ระเบิดออกไปเลยนะรวมอีกครั้งหนึ่งก็ระเบิดอีกรวมอีกครั้งนึงก็ระเบิดอีกมันว่างไปหมดก็มีอย่างเงี้ยนะปรากฏชัดขึ้นมาในใจในเห็นกายเป็นอนัตตาเป็นความว่างเราเป็นปัญญาเกิดคราวนี้เมื่อเราพิจารณาในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่เรามีความชำนาญแล้วนะก็จะต่อเนื่องกันเองละต่อเนื่องกันมานะต่อมาเรามาพิจารณาในกายในอสุภะก็จะเห็นอะไรกันเนี่ยเห็นเป็นนิมิตปรากฏขึ้นกำหนดเป็นเลือดไหลลงจากคอเราไปเงี้ยมันก็จะขยะขยงขึ้นมาได้แต่ตรงนี้ต้องระวังเหมือนกันถ้าเราปล่อยจิตมันเอียงไปมากมันจะเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลบ่อยๆมากๆมันจะเบื่อหน่ายในกายนี้ไม่อยากจะอยู่ในโลกก็มีนำพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลจ้างคนอื่นให้มาฆ่าเราก็มีมากมายเลยเนี่ยคือมันเห็นตัวเองเป็นปฏิกูลไปอย่างเดียวเมื่อไม่ปฏิกูลแล้วก็ต้องดึงจิตกลับมาให้อยู่ตรงกลางวางเฉยตรงกลางวางเฉยคือไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายนะอันนี้ไว้สำหรับแก้ในจริตที่เราเป็นราคะจริตชอบของสวยของงามนะชอบในรูปเราเองรูปของคนอื่นเราก็พิจารณาเมื่อเรากำหนดเป็นนิมิตได้เนี่ยมันก็จะกำหนดทีละส่วนทีละส่วนก็ได้นะก็จะเห็นไปเองละกำหนดทีละส่วนอันไหนมันที่ว่างามมันก็จะมาปรากฏชัดแทนเราพิจารณาไปเองโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจว่าจะพิจารณาจุดไหนนะจะพิจารณาไปเองเลยนะในก้อนกายนี้ที่มันเป็นสัญญาอารมณ์ที่เราจำได้หมายรู้เอาไว้มันจะปรากฏขึ้นมาเป็นนิมิตนะในเบื้องต้นพอกำหนดมาเป็นนิมิตเราก็พิจารณาไม่ได้ต่อมาเราก็ทำสมาธิเมื่อสมาธิเราตั้งมั่นได้แล้วก็จะพิจารณาแต่ละส่วนแต่ละส่วนของร่างกายให้มันเป็นของไม่งามแล้วเป็นอนัตตาได้เนี่ยมันก็จะเป็นไปละแต่ในเบื้องต้นนี่แหละเราต้องอดทนก่อนนะอดทนต้องพยายามและอดทนนะเบื้องต้นเนี่ยมันยากหน่อยนะมันหนาแน่นไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องออกพรรษาแล้วก็ต้องเข้าไปป่าช้าบ้างเข้าไปที่มันมีอันตรายบ้างเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันจะได้ตื่นกูตื่นตัวกลัวภัยแล้วก็ให้มันมีสติก็มาพิจารณาในนะอารมณ์กรรมฐานให้จิตสงบขึ้นมาให้ได้จะได้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารวัฏสงสารหรือว่าเห็นโทษของกามนะถ้าเราไปติดอยู่ในกามนี่ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่านะไปติดบ่วงที่นายพรานเขาดักเอาไว้เขาจับนกจับแล้วนะมาไปติดข้างเขาแล้วเขาจะหักปีกหักแข้งแหกหักแข้งหักขาเอาไปต้มยำทำแกงก็ได้หมดเลยทั้งนั้นน่ะเนี่ยมันนกที่มันไปติดบ่วงของเขานั่นน่ะนะหรือว่าน้ำผึ้งหรือว่าผึ้งมันมาติดน้ำหวานอย่างเงี้ยเอาเท้าแย่เข้าไปดิ้นไปปีกก็ติดตัวก็ติดงวงก็ติดไปหมดแล้วก็ตายอยู่ในนั้น งั้นหลวงพ่อชาท่านจะเทศว่าประมาประไมยในวันอีก15วันจะออกพรรษาเนี่ยท่านจะเทศละให้เห็นโทษนะของกามนะไม่ให้ยินดีในการถือเนกขัมมะปฏิบัติเนี่ยมันต้องมาตรงนี้ก่อนเมื่อเราเห็นโทษของกามก็พยายามที่จะหลีกพยายามจะหลบพยายามพิจารณานะสิ่งที่เราเคยยินดีพอใจนั่นแหละเห็นว่ามันมีโทษถ้าเราไปติดมันแล้วเป็นเหตุให้เราต้องเป็นว่าตายเกิดในวัฏสงสารทุกข์ทรมานนะเพราะความยินดีพอใจในรูปนั้นก็เห็นโทษของรูปของเสียงของกลิ่นของรสผลวัฏธรรมลมในพรรษาหนึ่งที่ผมไปบวชเนี่ยก็ได้ฟังเทศของท่านนะกายเบาจิตเบารู้สึกว่าโอ้เห็นนิมิตตัวเองใส่จีวรสีขาวบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมาฟังเทศของหลวงปู่เห็นนิมิตก่อนนั้นวันหนึ่งพอมาฟังเทศท่านโอ้ใจโล่งใจเบาทีเดียวเห็นโทษนะของรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมรมเนี่ยที่ชาวโลกทั้งหลายเขาเป็นพอที่พอใจปรารถนานั่นแหละการพิจารณาในอสุภกรรมฐานจึงเป็นอุบายวิธีที่แก้ไขกันที่เราชอบเราชอบตรงไหนเราชอบรูปอะไรเอาพิจารณาดินายกขึ้นมาพิจารณาเลยรูปนั้นมันงามตรงไหนเอาพิจารณาไปจนถึงอุจจาระแล้วนะเราเข้าห้องน้ำดูที่อุจจาระออกมามันเป็นยังไงออกมาจากร่างกายนี้เอาแล้วเมื่อกี้เรานั่งอยู่ที่ไหนอะเราเดินอยู่ที่ไหนเรานอนอยู่ไหนเราฉันอยู่ตรงไหนดูโอ้โหมันก็อยู่กับเราใช่ไหมของปฏิกูลก็อยู่กับเราเนี่ยไม่ใช่เรามีคนเดียวคนอื่นก็มีพิจารณาไปนะถึงอุจจาระถึงปัสสาวะถึงสิ่งที่มันออกมาจากร่างกายนี่มันยังไปตายมันก็สกปรกขนาดนี้แหละนะข้างในเราไม่ได้ล้างอะไรเลยมันจะเป็นยังไงอะข้างนอกเราล้างก็พออยู่กันได้แต่ข้างในนี่ไม่ได้ล้างนี่นะถ้าเปิดข้างในออกมาแล้วก็โอ้โหมันก็มีอะไรเต็มไปหมดผ่าดูในสมองผ่าดูที่ร่างกายมีตับมีไตมีไส้มีปอดไขมันนั้นนะมีเนื้อน้ำเลือดเราเห็นได้ง่ายๆนะมันติดกับกระดูกอย่างนี้เข้าไปมันผ่าแล้วไม่เห็นไม่งามแล้วเห็นจริงๆว่าเป็นอสุภะแต่พอมันปิดเนี่ยเข้าใจผิดบางงามเนี่ยความหลงเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ทำยังไงก็ต้องมันฝึกมันฝนมันอบรมมันพิจารณาในครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาท่านจะเทศสอนในวันที่มีการอุปสมบทนี่แหละให้พระเราเนรเราพิจารณากายนี้เป็นก้อนอสุภะในชีวิตต้องตายเป็นอุบายวิธีให้จิตสงบนะพิจารณาตรงนี้มากเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะทำจิตให้สงบแล้วจะเจริญวิปัสสนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันยากนะบารมีเรายังไม่ถึงเราจะให้เห็นเลยให้สำเร็จเลยนั่นยากละก็ต้องมาพิจารณาในกายเนี่ยนะถึงแม้ที่ผมทำจิตให้สงบนี่อย่างเออหลวงพ่อท่านจะรู้ไหมว่าจิตเราสงบหลวงพ่อท่านก็บอกว่าโอ้พระเนรเดินมาผมดูกิริยามารยาทก็รู้แล้วว่าสงบหรือไม่สงบเนี่ยทำไมต้องบอกดูจิตเลยดูกิริยาข้างนอกนี่ท่านก็รู้แล้วไอ้ดูจิตนี่มันยิ่งจะรู้ไปมากกว่านั้นนะท่านคงจะบ่นอย่างนั้นนะท่านคงจะสอนเราอะเราก็จะมึงมักจะให้ท่านรู้ในจิตของเราสงบเล็กๆน้อยๆของเรานั่นนะรู้สึกสมาธิเรามันมากนะท่านก็เลยบอกโอ้ดูกิริยาท่าทางก็รู้แล้วเดินมาสำรวมไหมเดินมาเก่งๆกลางๆเดินมาไม่ได้สำรวมนะไม่ค่อยได้สำรวมตาไม่สำรวมหูไม่ได้สำรวมกิริยามารยาทอย่างนั้นก็ดูข้างนอกก็รู้แล้วเห็นพระเราก็ต้องระมัดระวังนะกิริยามารยาทอยู่ในที่ไหนจะอยู่ในศาลานะหลังจากกลับจากบิณฑบาตแล้วจัดบาตรจัดให้เรียบร้อยเราก็อย่าไปนั่งตามระเบียงเหมือนคนมันหมดกำลังอย่างนั้นน่ะไม่ได้กลับเข้ามานั่งสมาธิเดินไปเดินอยู่มุมใดมุมหนึ่งน่ะตอนเนี้ยสมาธิมันจะเกิดขึ้นได้บัดตอนนี้น่ะกลับจากบิณฑบาตเรียบร้อยมานั่งภาวนา15นาที20นาทีนี่ได้กันได้เยอะๆเลยนะได้กรรมฐานอีกมาก ทำไปมากๆเข้าจิตอาจจะสงบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเหลือเวลาเพียงอีก15วันจะออกพรรษาเราก็จะมีกิจการงานทำความสะอาดเสนาสนะส่วนรวมที่โบสถ์ที่ศาลานะตามปกติวิหารของเราก็เตรียมทำนะความสะอาดเอาไว้ให้เรียบร้อย เมื่อเรามีเวลาแบ่งเวลาในการศึกษาปริยัติด้วยตามกิจส่วนรวมด้วยทำไปด้วยความมีสตินั่งกรรมฐานสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ไม่ขาดให้พยายามเหลือเวลาอีกไม่มากก็จะมันมหาภาวนาออกพรรษาโดยเฉพาะเรื่องของกายจิตสงบแล้วก็ไม่ทิ้งในการพิจารณากายหลวงพ่อชาท่านสอนนะจะเห็นกายก้อนนี้เป็นก้อนอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ได้เห็นไหมก้อนอสุภะมันก็จะต่อไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละมันจะต่อไปก็เราให้มันฝึกตรงนี้มาอบรมจิตให้สงบตรงนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทางไหนที่เราจะได้เห็นธรรมะนะตอนที่ผมศึกษามาด้วยจากครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกถูกทางแล้วก็ปฏิบัติมาจนว่าเราก็เห็นผลในการปฏิบัติของเราเองแล้วเพราะฉะนั้นการสอนนี่ก็สอนตามแนวทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วแล้วท่านมาสอนแล้วเราก็มาทำแล้วก็เอาสิ่งที่ท่านเราได้ฟังมานั่นแหละนั่นเราปฏิบัติแล้วนั่นแหละก็มาสอนถ้าพวกท่านเดินตามนี้ก็เรียกว่านะเห็นธรรมะจะรู้เรื่องของกายอย่างชัดแจ้งว่ามันเป็นของไม่งามเป็นอสุภะเป็นธาตุเป็นความว่างเห็นใจของเราที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายมันก็เป็นสักแต่ว่าใจนะพิจารณาทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เห็นเป็นความว่างทั้งนั้นนะเดินมาตามนี้แหละเมื่อเราเดินตามนี้ในเบื้องต้นมันก็ยากลำบากต่อมาเราก็เห็นแล้วว่าสมมติร่างกายเราก็สมมติร่างกายคนอื่นก็สมมติวัตถุในโลกนี้ก็เป็นสมมติเท่านั้นน่ะสรุปลงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาหลวงพ่อชาจึงสอนให้เห็นสิ่งที่ทั้งหลายนี่เป็นสมมติทั้งนั้นนะเป็นสมมติไม่เข้าไปยินดียึดมั่นถือมั่นเราก็จะได้เห็นในธรรมะเราก็ต้องมีความเพียรมีความตั้งอกตั้งใจพยายามนะปฏิบัติเลข15วันเนี่ยก็อย่าไปท้อแท้ท้อถอยละให้ตั้งใจของเราเอาไว้ให้ดีเวลามันน้อยก็ไม่แน่ภายใน15วันเนี่ยจิตใจของเราจะเห็นธรรมรู้ธรรมขึ้นมาก็ได้นะถ้าเรามีวาสนาบารมีของเราที่ได้สร้างสมอบรมเอาไว้ก็ให้มันฝึกสติของเราและสำรวมระวังให้รู้จักสถานที่บริเวณศาลากับสถานที่ปฏิบัติมีนบาทมาแล้วใครรวมกันนั่งสมาธินะภาวนาไม่ส่งเสียงดังไม่พูดกันอยู่ในตามระเบียงไหนเข้ามานั่งเข้าที่สมาธินะภาวนาหรือการที่เราจะใช้ในเครื่องฟังต่างๆก็ให้รู้จักการเวลาเช่นทุกวันนี้เรามีเทปเมื่อก่อนเทปมันใหญ่ๆจะฟังทีก็ยากลำบากนะหาฐานฟังก็ยากอันนี้มันก็มาย่อเป็นเครื่องเล็กๆเอาใส่หูฟังก็ได้ทำกิจก็เปิดฟังได้อยู่ในศาลาก็ฟังได้แต่ว่ามันก็ดูแล้วมันอาจจะไม่เหมาะสมนะเพราะว่าดูแล้วมันก็ข้างนอกมันดูเหมือนกันก็ฟังเหมือนกันโยมก็ฟังเหมือนกันโยมฟังเพลงหรือฟังธรรมะบ้างหรือพระเราก็ฟังธรรมะแต่ก็เขาไม่มีใครรู้มาเขียนได้ยินกันแล้วอันนี้ก็เป็นความส่วนตัวของเราที่เราอยู่ตามกุฏิอย่างนี้เป็นต้นเราก็ใช้ให้ถูกการถูกเวลาถูกสถานที่และก็สำรวมระวังควบคุมในอารมณ์ของเราเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นสำรวมระวังเอาไว้ให้ดีนะให้อยู่ในศีลพระปฏิโมกข์ที่เราได้มาฟังสวดกันพระปฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือนสำรวมอินทรีย์ของเราให้ดีสำรวมศีลทั้งในปฏิโมกข์นอกปฏิโมกข์ข้างนอกให้ดีนี่แหละพิจารณาในปัจจยปัจจเวกขณะเป็นผู้เลี้ยงชีพของเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการบิณฑบาตนะเป็นสำคัญในการปฏิบัติในหลักของศีลในหลักของธรรมเป็นผู้ที่มักน้อยยินดีตามมีตามได้เป็นผู้ที่สันโดษนะสำรวมระวังปฏิบัติภาวนาเจริญสติมีพิจารณา อยู่ในกายนี้เป็นประจำเป็นทางเดินไปทางปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ผิดนะในการฝึกจิตตื่นอยู่ด้วยความเพียรเหมือนเก็บนอนมากนักนะทำเพียรเข้าอย่างนี้เราเป็นหนทางการปฏิบัติเพราะฉะนั้นต้องเร่งภาวนากันไว้นะชีวิตก็ไม่แน่นอนนะในภาษานี้ก็เหลือเพียงแค่15 วันเท่านั้นเองก็ให้ตั้งใจกันทุกองค์